แล้วทุกคนนั่งเข้าที่หลับตาให้สนิทแผ่เมตตาจิตให้ทั่วไปว่าที่เรามานั่งภาวนาเราต้องการความสุขที่ไม่เบียดเบียนใครเรียกว่าเมตตาตนแล้วก็เมตตาผู้อื่นด้วยจากนั้นเอาจิตของเราตั้งไว้ที่ลมหายใจเข้าออกเป็นอารมณ์เรียกว่าดูกายในกายให้อยู่เฉพาะไอ้เรื่องของลมเรื่องอื่นไม่เอาท่านบอกว่าละอภิชฌาโทมนัสในโลกเสียได้หมายความว่าอารมณ์ที่เกี่ยวกับโลกนั้นเราไม่เอาปัดทิ้งให้หมดมันจะกระเซ็บกระซาบเข้ามาเราก็ไม่เอาไม่สนใจเอาลมอย่างเดียวเข้าก็ให้สบายออกก็ให้สบายก็สติที่เราสร้างอยู่นี้เป็นไปเพื่อสมาธิไม่ใช่ว่ารับรู้เฉยเราต้องตั้งใจว่าเราจะสร้างสมาธิขึ้นมาสมาธิเป็นสิ่งที่ต้องสร้างเป็นสังขารธรรมสิ่งที่ต้องประกอบขึ้นมาก็ท่านบอกว่าเราจะดูการเกิดดันการดับอย่างเดียวก็ไม่พอต้องดูเหตุด้วยเราต้องสร้างเหตุเราจึงจะเข้าใจอย่างเหตุในที่นี้เราเอาลมเป็นอารมณ์นั่นเรียกว่าวิตกเฉพาะเรื่องของลมวิจารณ์และพิจารณาลมดูว่าสบายหรือไม่สบายพอเราจะสร้างวิหารธรรมของเราสร้างที่อยู่ที่สบายของเราเราต้องแต่งเพราะฉะนั้นให้ทดลองสักพักหนึ่งดูสิลมยาวสบายไหมจากนั้นก็ลองสั้นดูสิสบายไหมลึกตื้นเร็วช้าหยาบละเอียดแล้วก็ทดลองของเราดูว่าแบบไหนเป็นที่สบายของเราในขณะนี้เราจะเข้าใจเรื่องจิตใจของเราไม่ใช่ว่าดูเฉยๆต้องสร้างครับสิ่งที่ดีขึ้นมาในจิตใจของเราเราจึงจะเข้าใจว่าที่ท่านเรียกว่าสังคตธรรมหรือสังขารนั้นเขาปรุงยังไงบ้างปรุงดีปรุงชั่วเขาปรุงยังไงเหมือนบ้านที่เราอยู่เราอยู่ในบ้านแล้วก็พอรับรู้อยู่ว่าบนบ้านมีอะไรบ้างแต่ถ้าหากว่าจะต้องสร้างบ้านขึ้นมาความรู้ของเราต้องละเอียดขึ้นมาอีกอย่างสมัยที่อาตมาอยู่เมืองไทยตอนนั้นท่านพ่อเฟิ่งกลับไปที่เมริกาพร้อมกับอาตมาก็เห็นว่าพ่อของอาตมาเป็นช่างไม้สมัครเล่นแต่ว่าฝีมือดีมากกลับมาถึงเมืองไทยท่านพ่อบอกว่าอ้าวพ่อก็เป็นช่างไม้ลูกก็เป็นช่างไม้ท่านสั่งให้อาจารย์มาทำโรงต้อมผ้าขึ้นมาสักอันหนึ่งท่านสั่งว่าไม่ให้เสื้ออะไรต้องเอาสิ่งที่มีอยู่ในวัดแล้วที่เราต้องทำหลังคาด้วยอะไรด้วยทุกสิ่งทุกอย่างนั้นก็ต้องทำเองซึ่งเราไม่เคยทำที่เราต้องสนใจว่าเวลาเขาทำหลังคาเขาทำยังไงคานเป็นยังไงรอดเป็นยังไงโดมเป็นยังไงประกอบกันยังไงก็ต้องคอยสังเกตดูผู้อื่นเขาทำยังไงที่จริงมันสิ่งเหล่านี้ผ่านสายตามันหลายครั้งแล้วนานแล้วแต่กว่าจะรู้รายละเอียดตอนเมื่อเราประกอบให้มีขึ้นมาการเทปูนการผูกเหล็กทุกสิ่งทุกอย่างถ้าเราไม่ทำเองมันก็ไม่รู้เพียงแต่ใช้ที่คนอื่นเขาทำมันก็ไม่รู้ตอนเมื่อเราทำเองนั่นแหละจึงจะทราบเข้ามานี่การทำจิตของเราก็เช่นเดียวกันถ้าว่าวิตกเป็นยังไงวิจารณ์เป็นยังไงใจที่เป็นสมาธิเป็นยังไงแล้วก็ต้องทดลองดูเราจึงจะรู้สาเหตุเหตุดีเป็นยังไงเหตุที่ไม่ดีเป็นยังไงถ้าจะเทียบอีกอย่างหนึ่งอย่างที่มีในที่เราอ่านมาเนี่ยเรื่องพ่อครัวต้องดูเจ้านายว่าเจ้านายชอบอาหารแบบไหนอาหารแบบไหนถูกทาสของทางนายจ้างนำประกอบอาหารขึ้นมาให้ถูกกับจริตถูกกับรสนิยมของนายจ้างนี่จิตใจของเราจะกันเชื่อมเดียวกันบางทีก็เป็นโจกี้โจกานอันนี้ก็ไม่ชอบอันนั้นก็ไม่ชอบเราก็ต้องพยายามหาอารมณ์ที่มันจะชอบ เราจึงจะเข้าใจออกิเลสของเราเป็นอย่างนี้รสชาติของเราเป็นอย่างนี้เหตุผลในจิตใจเหตุผลในร่างกายเป็นยังไงถ้าเราดูผ่านๆมันก็พอรู้อยู่อ้าวดีหรือไม่ดีแต่ว่ารูปดีเพราะอะไรไม่ดีเพราะอะไรเราไม่ค่อยจะรู้นอกจากว่าเราพยายามสร้างให้มันดีขึ้นมาเพราะฉะนั้นให้เข้าใจว่าสมาธินี้ไม่ใช่ของที่จะเป็นเองต้องประกอบให้มีให้เป็นขึ้นมาถ้าเผลอนิดเดียวเอาทิ้งอารมณ์นั้นกลับมาที่ลมยิ่งเราทันต่ออารมณ์ทั้งหลายก็ยิ่งดีเราจะเกิดความรู้อีกทีหนึ่งว่าใจที่ฟุ้งซ่านนั้นใจที่ออกไปหาอารมณ์ใหม่นั่นก็ตัวพบเข้าสร้างยังไงเราจะได้เห็นชัดก็อีกหลายเราก็อยู่ในพบมันตั้งแต่ไหนแต่ไรมาเราจะเข้าใจเรื่องพบต่อเมื่อเราเห็นว่าไม่เอาจะไม่เล่นด้วยก็เรียกว่าเราจะรู้เหตุรู้ผลต่อเมื่อเราตั้งใจไว้จะสร้างสิ่งที่ดีขึ้นมาในจิตใจของเราสิ่งที่ไม่ดีเราจะต้องละเหมือนนักวิทยาศาสตร์เวลาเขาทดลองไม่ใช่ว่านั่งดูเฉยก็ต้องเปลี่ยนอันนั้นดูบ้างเปลี่ยนอันนี้ดูบ้างผลจะออกมาเป็นอย่างไรบ้างเราจึงจะรู้เหตุผลที่ดีเป็นยังไงเหตุผลที่ไม่ดีเป็นยังไงอะไรเป็นเหตุของอะไรอะไรไม่เกี่ยวข้องกับอะไรเราก็รู้หมดเพราะเราทดลองดูว่าการภาวนานี่เป็นการค้นคว้าด้วยเราลงมือทำแล้วพิจารณาผลของการกระทำเป็นยังไงบ้างเราจะรู้เหตุดีเพราะอะไรเราเป็นคนสร้างเหตุเราก็เป็นผู้เสวยผลในการวิตกวิจารในเรื่องของลมพอลมเข้าสบายออกก็ให้สบายเราจะพิจารณาต่อไปอีกว่าเราเอาความสบายนี้ทำอะไรทำยังไงจึงจะรักษาได้ทำยังไงจึงจะเอาเป็นอารมณ์ที่แผ่ทั่วตัวก็นึกให้ลมผ่านประสาททั้งหลายแหละถ้าหัวลมไปถึงเท้าทุกส่วนในร่างกายความสบายนั้นก็จะยิ่งซาบซึ้งเข้าไปอีกสมาธิของเราจะได้มั่นคงขึ้นมาอีกเพราะเรารู้จักประกอบเป็นทักษะของเรานี่สมาสติที่เป็นไปเพื่อสมาธิเป็นอย่างนี้ไม่ใช่ว่ารับรู้เฉยๆเรารู้อยู่แต่ก็ต้องทำที่ทั้งว่าอัตตาปิสัมปชัญญะสติมามีสติแต่มีสัมปชัญญะความรู้ตัวและอัตตาปิคือความเพียรปัญญาจะเกิดต่อเมื่อเราทำความเพียรถ้าปล่อยใจให้มันลอยไปตามเรื่องตามราวก็ไม่ได้ความรู้โดยที่จะได้ความรู้นิดๆหน่อยๆไม่เท่าที่ควรแต่เราจะเข้าใจเรื่องกลไกในจิตใจของเราเล่ห์เหลี่ยมของกิเลสเป็นยังไงต่อเมื่อเราสร้างสิ่งที่ดีขึ้นมาและต่อสู้กับสิ่งที่ไม่ดีที่มีในจิตใจของเราที่จะเป็นศัตรูต่อสมาธิของเราในการสร้างปัญญารู้เหตุรู้ผลเป็นยังไงถ้ารู้เหตุอย่างเดียวไม่รู้ผลก็ไม่ใช่ปัญญารู้ผลอย่างเดียวไม่รู้เหตุก็ไม่ใช่ปัญญาต้องรู้พร้อมทั้งเหตุทั้งผลเหตุดีเป็นยังไงเหตุไม่ดีเป็นยังไงถ้ารู้แบบนี้นั่นแหละคือปัญญา